halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 4 January ee sanadka 2024. Idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: golaha wasiirada Soomaaliya oo soo dhoweeyey dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka falceliyey heshiiskii ay dhowaan Addis Ababa ku gaareen Itoobiya iyo Somalilan.
Goluhu waxaa sidoo kale uu soo dhoweeyey go'aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaatay madax bannaanida, gobonnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee jamhuuriyaddeenna federaalka ee Soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqayn ku saabsan ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo garab istaag u muujiyay dowladda Soomaaliya. Somalilan ayaa iyaduna dhinaceeda ka falcelisay bayaanada laga soo saaray heshiiska ay la gashay dowladda Itoobiya.
oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gobol laga antiyey in la dalbayska reer berbera ee imaaraadkan la galay oo isaguna caan ahaa sida ay markay dowladda Soomaaliya u eedaysay intii baarlamaanka uu shiritay ee dalbaysay oo dhaqan galay oo sharciga.
waxaa kalood maqli doontaan golaha baarlamaanka Puntland oo doortay guddoon cusub. barnaamijyadii aad caawa kale maqli jirteen ee bandhigga v o a, wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka midowda afrika ayaa khamiista maanta ku baaqay in la dejiyo xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka geeska afrika ee timid markii dowladda Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliland ay galeen is-afgarad muran keenay. dowladda Soomaaliya ayaa wacad ku martay in dhulkeeda ay difaaci doonto kadib heshiiskii Isniintii, kaas oo ay ku tilmaantay gardarro iyo xadgudub cad oo lagu xadgudbay madax bannaanida dhuleed oo ay Itoobiya ku kacday, sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. is-afgaradkan ayaa labada dhinac gaareen ee dalka Itoobiya ayaa oo ah dal aan bad lahayn ahna dalka labaad ee afrika ugu dadka badan, siinaya galaangal ay muddo raadinaysay oo badda cas ah iyada oo ka helaysa dhinaca Soomaaliland. madaxa komishanka midowda afrika Muuse Faki Maxamed ayaa soo saaray warbixin uu ku baaqayo deganaan iyo ixtiraamid labada dhinac si loo qaboojiyo xiisada karkarsamaysa ee u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay. dhinaceeda, dowladda Maraykanka ayaa arbacadii diiday aqoonsi caalami ah oo la siiyo gobol gooni u goostay, iyadoo sidoo kale ku baaqday in xiisada la xaliyo. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa isagoo saxaafadda la hadlaya sheegay in Maraykanku uu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo ammaanka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo xuduudihii 60-kii. Matthew Miller ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay dhammaan dadkii arrintani ay la xiriirto inta ay ku buurinaysa inay wadagalaan wada xaajood diblomaasi ah. is-afgaradka oo qaybo badan leh ayaa xukuumadda ay Addis Ababa siinaya galaangal ay u yeelato adeegyada ganacsi ee badda iyo saldhig militari. dhinaca kale, ururka iskaashiga Islaamka ayaa garab istaag u muujiyey dowladda Soomaaliya kadib is-afgaradkaasi magaalada Addis Ababa ay ku kala seexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland kowdii bishan. bayaan ay ka soo baxay ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu sheegay in ururka iskaashiga Islaamku ay ka go'an tahay ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka xubnaha ka ah si waafaqsan axdiga ururka. war-saxaafadeedka ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo is-afgaradkii iskaashi iyo wada shaqeyn ee jamhuuriyadda federaalk Itoobiya iyo Soomaaliland ee 1 January in ay xoghaynta guud ee ururka iskaashiga Islaamka ay muujinayso diidmadeeda ku aadan ficil kasta oo ku xadgudbaya madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa labaduba difaacay is-afgaradka ay saxeexdeen. ergeyga aqalka cad ee Maraykanka Amos Hochstein ayaa maanta tegaya Israa'iil si uu wadahadal ugu yeesho dadaalada lagu xakameynayo xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan. sida laga soo xigtay hay-adda warbaahinta Israa'iil. Hochstein oo dhexdhexaadiyey Israa'iil iyo Lubnaan murankoodii isku saabsanaa xuduudaha badda ayaa isku dayaya inuu gaaro heshiis la mid ah kaasi oo dhinaca xuduudda dhulka ah oo labada dhinac ay saxeixdaan. Maamulka ayaa ka soo xigtay ilo siyaasadeed oo Israa'iil ah oo sheegaya in la isku raacsan yahay in inta badan qodobada khilaafka Lubnaan iyo in Hochstein uu la shaqaynayo labada waddan si loo helo xal diblomaasiyadeed. Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ururka Xisbullah uu shaaciyey in afar ka mid a xubnaha ururkaasi lagu dilay weerar ay xalay Israa'iil ku qaaday, kuwaas oo ay ku jirto taliyihii deegaanka Naaquura Xuseen Yasbeg. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Kaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta Soomaaliga ee v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ururka iskaashiga Islaamka ayaa garab istaag u muujiyey Soomaaliya kadib safgaradkii ay magaalada Addisababa ku seexdeen Itoobiya iyo Somaliland kowdii bishan. Haddaba golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay uga mahad celiyeen dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee ka hor yimid heshiiska ka dhacay Addisababa. Wariyaha v o a Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa.
Shirka golaha wasiirada oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa mar kale looga hadlay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland ee la gashay Ethiopia, kaasoo goluhu uu ku tilmaamay in uu yahay gardarro iyo xadgudub ee Ethiopia ku soo qaaday madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Goluhu waxa uu bogaadiyey sida shacabka Soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen damaca Itoobiya, wuxuu sidoo kale soo dhoweeyey go-aanada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa gabagabadii kulanka golaha wasiirada ka hadlay qodobada ka soo baxay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha yeeshay oo uu shirguddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalahaba. Waxaana si gaar ah goluhu uu uga hadlay xadgudubka dowladda Itoobiya ee is-afgarad ku sheegii bishan kowdeedii la sheegay inuu dhex maray dowladda Itoobiya iyo maamulka Somaliland gobollada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Goluhu waxa uu bogaadiyey sida geesinimada leh ee shacabka Soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo horjeesteen damaca guracan ee dowladda Itoobiya, isla markaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo. Goluhu waxa sidoo kale uu soo dhoweeyey go-aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida gobonimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee Jamhuuriyaddeenna Federaalk ee Soomaaliya. Dhinaca kale, goluhu waxa uu maanta meel mariyey dhowr heshiis oo kale ah: heshiiska ku biirista aagga dhaqaalaha Bariga Afrika, heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee Soomaaliya iyo Uganda, iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada. Waxaa sidoo kale goluhu uu ansixiyey hindisa sharciyeedyada maaraynta masiibooyinka iyo waxyaabaha qarxa, hindisa sharciyeedka macaamilka danabaysan, iyo xeer nidaamyaha sharciga socdaalka iyo sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in tallaabada Itoobiya qaaday ay halis ku tahay daris wanaagga iyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyagaas Ibraahim Sheekh Muxuddiin oo maanta la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada badda Soomaaliya ayaa faray ciidamada badda inay u diyaar garoobaan difaaca xeebaha Soomaaliya.
Badana cadowga laga hadlayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ayay u hanqal taagayaan. Waxaa la idinka rabaa marka inaad u diyaar garowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nagu qaadan maayo. Waxaad ogtihiin ciidanka baddu inaan dhaqdhaqaaq la samayn karin hadduu howlgalo. Waxaan rabnaa ciidanka baddu inuu dib u bilaabo shaqooyinka uu lahaa. Waxaan rabaa inuu mataqaanaa u diyaar garoobo shaqo culus oo hortaala ciidanka badda. Waxaan rabnaa ciidanka badda in la kabo, inuu dib isu soo kabo, inuu shaqadii ama waajibkii loo idmaday inuu qabtaan la rabaa. Waxaan idinka rabnaa in loo diyaar garoobo. Waxaan rabnaa ciidanka baddu marka laga hadlo ciidamada meesha ugu muhiimsan waayo waa badda weynka badan leh ayaa ilaalo naga rabto. Baddaas si loo ilaaliyana waa in laga faa'iidaysto xoogaga cusub ee maanta ku soo biiray ciidanka badda. Wixii taakulayn iyo garab ahna waa laydinla garab taagan yahay, laakiin mid ayaan suuragal ahaanayn ciidanka badda halkan jooga in la yidhaah ee baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shishaa noqdee inay intuba ayay u hanqal taagayaan. Waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaar garowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo, cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nagu qaadan maayo haddaan u jeesano. Laakiin waxaa laga rabaa diyaar garowgiyaa la iska rabaa. Waxaa laydinka rabaa inaad diyaar garowdaan. Waxaa la rabaa baddu waa meesha ugu daran ee maanta ay isticmaalayaan nimanka la yidhaahdo nabadiidka shabaabka ay isticmaalaan. Waad ognahay inaad ku filantiin. Waxaa laydinka rabaa inaad u diyaar garowdaan. Taliyaha iyo raggiisana si gaara ayaan u dardaarmi doonaa haddii Alla idmo. Waa mahadsantihiin, hala diyaar garoob intaasaan idin leh.
Si kastoo ay ahaato, magaalada Muqdisho, xalay iyo shalay waxaa ka dhacay banaanbaxyo xooggan oo lagaga soo horjeedo heshiiska, iyada oo shacabka reer Muqdishona ay muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin damaca Itoobiya iyo heshiiska la gaaray. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, Somaliland ayaa ka falcelisay baaqiyada kasoo baxaya dalalka caalamka iyo urur goboleedyada ee ku aadan xiisadda ka dhalatay heshiiska dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia. Haddaba wariyaha V O A da Sahra Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta ee Somaliland, Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan.
Madaxweynuhu maanta 10-tii bartanimo ayuu kasoo degay garoonka Kigali International Airport dadweynaha Hargeysa, oonu kala mudnayn ayaa aad iyo aad soo dhoweeyey. Waa aad ugu faraxsan heshiiskaas Somaliland inay heshay ictiraaf, waxaana keenay Somaliland inay heshay ictiraaf oo ahaa kii 3-7 sanadood la sugayey. Madaxweynuhu taasuu ka hadlay heshiisku waa heshiis isku xiran. Qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu inay ku wada qoran yihiin marka heshiiska la kala saxeexdo Itoobiyana way ku dhawaaqaysaa ictiraafka. Marka markiiba ciidamo iyo maraakiibta kasoo guureysaa ma jirto, laakiin waxaa ictiraafka nabad ogtahay oo daysan wadmaha wax ku xidhan isagu ciidamada raba iyo wax kala toona. Heshiiska in la saxeexdaana wax baarlamaanka iyo barasa sharciga ku xidhan. Labadaas markay dhammaadaan, marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hawl uu ka dambeynaya, laakiin labadaas ka horeyn heshiiska uu dhammaystirmo iyo inay ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu sheegay.
Wasiir, waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dowladda Mareykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowda Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka. Labada saddexdaasi dhinac baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhageysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi, waxaana iska rab taageen midnimada dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Marka ka waran arinta Somaliland, sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamiga?
Horta baaqyada anakuba dawadla dhegeysanay markaan sidan loogu sacabatamaya laleeya way dedifeyeen, maahayn dadankooda iska hadalla diblomaati oo qabuubay u dhignaayeen. Qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tasha ka dejiyaan oo wada hadlaan, sida kiigaad oo kale kasoo baxay kasoo baxay afkaniin liftigiisa saasuu u dhignaa wuxuu ahaa tasha ka dejiya wada hadalku dhameeya. Mareykanka isagu anagu waxaa loo arkay dhinacaynu anaga noo yahay difaac oo doodayadii oo kale u adkaynay. Tusaale ahaan, waxaanu ictiraafsanahay bul xuduudihii lixdankii markaa waxa weeyaan wataanu ku doodayno anagu magaxadada lagu hadlo iyo 1960-kii Soomaaliya anaga ugu horeynay xablimada xuduud baanu lahayn jirtay 76 sannadood. Chaarter kasta oo lasoo saaray iyo OAU 3-6-6 shirki ugu horeeya ay qabsadeen go-aanka ugu horeeya soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdi. Somaalilan waxay leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudihii lixdankii ee Ingiriisku sameeyey 1884 taa iyada tuugna maxaad cid isku haysaana ma jirto, xamarna ma dafiri karto, caalamkana ma dafiri karto, waa xuduud la yaqaano. Haddii mareyk guri xuduudihii baan aqoonsannahay, waxaan ugu aragnaa inuu annagana aqoonsaday. Waa xuduudda keliya ee saxda in la yaqaano. Soomaaliya xuduudda Itoobiya u dhexaysa weligeed lama calaamad weligeed toddoba jeer ba mar weliya laga guuri meelo dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degay in unba xuduud loo yaqaan. Laakiin ta Soomaaliland waa la calaamadiyey international borderkii ku jirta xuduudihii lagu qeybiyey shirkii Baarliin weeye loo dileed ugu waata barashar weyne caalami ah oo na haysta oo xaggaa naga haysta haddii annaka dunma jiro baaqyada carabta sekretariyaad baa war soo saaray xamrun cala alwaraqa baa la yidhahdaa markaa carabiga lagu sheegay oo wuxuu warqad lagu qoray.
Waan gartay wasiir, waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqyadaasi soo baxayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Dowladda Mareykanka warkaa ka soo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana intaynu ognahay xubinkama aha Somaliland, marka miyaanay ka dhignayn Somaliland inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda Mareykanka u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanayeen ama iyagu aqoonsanayeen?
Waxaan ku sheegay heshiiskan kii ugu horreeyay aan galay maaha labadaba aan galay shaqeynaya oo uu ka mid yahay DB World oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gobol lagaan iyo military basek hore berbera imaaraadka aan la galay oo isaguna caan ahaa sida ay markay dowladda Soomaaliya u dedefinisinta baarlamaanka u shirtay dedefisay oo dhaqan galay oo sharci ah. Sababta ku dhaqan galayna waxa weye marka international law xeerka caalamiga ah marka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo de facto iyo de jure. Dadka xaqiiqada ah ay wax geli karaan wax lala galaa haddii dowladdu geli karto heshiis salaatay sharci ku taha. Soo Franka iyo madax banaanida ay sheeganayaan Soomaaliya kama jirto. Shuruudaha marka la akhriyo madax banaani qaran ama siyaadada dal ama sovereignty-ga waxaa u shardiyaya dalkaaga ku kulan inaan dowlad kale kula xukumin. Afartan dowladood baa la xukuma Soomaaliya dhulkooda. Marka way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sovereignty. Marka heshiisyada horena waanu galay, kuwana waanu galay, way soconayaan. Mareykankuna waa ogyahay sanadkii hore u fududeeyay in Mareykanka markay Congresska Mareykanka tageen wixii laga wada hadlayay heshiisyo bayana hadda. Sidaa awoodeed marka sharciyada caalamiga ah laysla tago, itiraaf qiyamtiisuna way imanayaa oo dikii koowaad waa anaga ninka helay. Kuwa kaloo badana waa fajirinaa itiraaf badana oo dowlado kaloo badana. Marka waxaan rajeynaynaa inaanu miiska international forumiska isugu niman doono dowladda Soomaaliya anagoo calankeygi iyo calankoodi ay sidano walaalaa. Waxaana odhan lahaa nin walaalkaaga sumad ku dhigee colaadda ah iminka aada ay abaabulayaan inay yareeyaan baa fiican weyo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og. Marka godadka fasi yareeya baan odhan lahaa iminkaa Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, laga soo bilaabo sanadkii 2012 oo 12 sanadood haatan laga joogo Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalla u socday. Muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo, sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee Afrika, haddeen tusaale usoo qaadano Eritrea iyo South Sudan oo kale, labaduba laba dowladood oo waaweyn oo Afrikaan ay ka go-een. Haddii markaa sidaa loo kala baxayana laguma heshiin, haddii laysku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin, arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata. Soomaaliland oo aan aqoonsi caalamiya haysanina, markasta heshiisyo sidan oo kale dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa, siyaasadeed iyo mid bulshada. Marka arrimaha si loo xaliyo, isafkarad idinka iyo Soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex maraa miyaan u dhici karin?
Doodayadu anaga waa dhisadda hayo lixdankii wixii chartarkii OAU ama midowga Afrika uu soo saaray ay ahayd xuduudii isticmaalka inay waxba laga bedelin. Doodayadu anagu taasi ku fadhidaaba. Marka dana siyaasadeed soo galaan dhicid waliba danteeda ay wadato, waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha, kaas baa lagu dhaqmaa. Itoobiya laftigeed Eritrea xornimadeedii weysiisa way ogolaa. Xuduud mustacmarado la yaqaaliina maahay, halkii ay acknowledge garayn lahaayeen ay aqbali lahaayeen xaqiiqada, waxay hadii jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go-i kartaan. Waanu idin xukumaynaa, waanu hoos dhimanaysaan, heshiis ma geli kartaan, cid lama macaamili kartaan, gobol waqooyi galbeed baa tihiin, hadallo aad iyo aad iyo aad u rashiid. Waanu waxaan odhan lahaa markaa xal adigoon Itoobiyana ku hinaasin, maryahana qubin u cadhoonin, walaal adiguban ictiraaf oo sidaa Suudaan yeeshay ee Itoobiya yeeshay, aan laba walaalaa noqonno, aan is aqoonsanno,
waxaynu ku heshiinay in waxaan isdhaafsanay dadkeena si aynu isugu furayno iyo sinu soomaaliya u noqonayno iyo sinu inagu saddex dowladood oo geeska afrika soomaaliya miiska usoo fadhiisanayno. Sidaa u fakir falaasirka ah ilbaxnimada u fakir, ha u fakirin ma goyi kartid, ma dhaqaaqi kartid, ha dhaqdhaqaaqin, ha u fakirin.
ayaad yumasiin wasiirka warfaafinta ee somaliland oo u warrameeyey sahra ciidlan. Warkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Dhinaca kalena war qoraal oo ka soo baxay sidaad warkaba ku maqlayseen, ururka iskaashiga islaamka ayaa waxaa lagu sheegay in xal lagu gaaro khilaafka soo kala dhexgalay wadamada soomaaliya iyo etoobiya. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in la ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed ee soomaaliya. Haddaba luqada diblomaasiyadeed ee lagu qoray qoraalkaasi maxaa lagu macnayn karaa? Wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay axmed kaboole oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska afrika.
Marka hore waxaad tafaasiil ka bixisaa lahjada lagu qoray warkii ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka arintan etoobiya iyo soomaaliya u dhexaysa?
Luqada lagu qoray runtii saxaafadeedka wuxuu ekahay garab istaag walaaltinimo iyo in ay ururka islaamkuna muujiyey walaalnimada iyo in aan lagu xadgudbin qarannimada iyo madaxbanaanida dhulka soomaaliyeed. Qoraalkoodana wuxuu ekaa wuxuu ka bedelnaa runtii qoraaladii ay soo saarayeen midooda africa iyo gobolaadka igad, marka istag ku cadeeyeen marnaba inaysan aqbali karin maalinka ahayn garab taagan yihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo qalfoofta dhulkeeda in ay la ilaaliyo iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah, darsi wanaagga iyo walaaltinimada gobolka ayay cadeeyeen. Runtii waxay muujiyeen garab istaag iyo walaalnimo iyo hiil ay dowladda soomaaliya u muujinayaan oo qayacan oo aan siyaasadaysnayn ayaa lagu qoray. Ayaa sidan
ururka iskaashiga islaamka dalal fara badan baa ku jira oo qaarkoodna xiriir dhow lala etoobiya, muxuu soo kordhinayaa isleedahay diblomaasiyad ahaan siday wax u dhigeen?
Runtii ururka islaamka inkastoo dowladuhu way kala askaar duwanaan karaan, dowlad kamida dowladaha dal waa ku xadgudbi kartaa ama dhibaato waa ka dhex dhici kartaa, laakiin dalada guud ayaa waxay tahay ilaalinida madax banaanida walaaltinimada iyo qarannimada ummadaha islaamka. Sidaas daraaddeed wadan hal wadan oo kamid ah iyo laba wadan oo kamid a aragti way ka yeelan karaan, laakiin codka guud wuxuu raacayaa ururka ku midaysan islaamku inaysan raalli ka ahayn in soomaaliya oo maanta runtii wakti adag ku jirta soddon sano soo dagaalamaysay in jilaaca dowladnimo iyo burburka inaan looga faa'iidaysan ayna garab istaagaan. Marka waddanka saaxiibka laha ethoobiya dabcan uu ka shaqaynayaa sida uu influence ugu yeelan lahay ama uga dhaadhacsiin ka lahay dunida in arrintan lagu xaliyo arrin hoose oo soomaaliya iyo ethoobiya ma aragta arrintooda ay wadahadal ku xalistaan sida ay qoreen ururada kaleeto oo afrikaanka ah. Marka ururka islaamku runtii dalada guud waxay muujisay garab istaag iyo hadalkeedu cad ayay muujisay.
Waa gartay ustaad Kaboole, kolley si fiican ood ula socotay xaaladan taagan. Warqadahan soo baxaya ururada iyo weliba dowladuhu ay qorayaan ee arrintan la xiriirta etoobiya iyo soomaaliya kasoo cusboonaatay, culays intee leeg ayay abuuri karaanad is leedahay arrintan weliba geeska afrika ka taagan?
Runtii culaysku waa kala duwan yahay, culaysna waa dunida, waa geeska africa, culaysna waa culays haysta ummadda soomaaliyeed. Runtii waxay ahayd taariikhaha xun ee soomaaliya soo maray iyo etoobiya qaybka, marka la fiiriyo dagaaladii soo maray 1964-2006, runtii waxaa moodaa etoobiya iyo soomaaliya taariikhiyan markii la fiiriyo wixii dhex mari jiray qayb kamida meeshii ugu xumeed iyo tilaabadii ugu oo waqti kusoo aaday adag oo dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay u nugul yihiin runtii dagaalla sokeeye galeen, dowladoodii burbursan tahay, ciidankoodii burbursan yahay, ayagii dhammaa kala qaybsan yihiin in etoobiya ay janis ku aragtay in ay dhulkeedii qaadato. Marka laftirkeedu culays way u keenaysaa oo dadka soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markii ajnabigu soo galo midnibaa lagu yaqaanaa iyo inay ka dhiidhiyaan horena dhulkooda looma qaadano raalli kama aysan noqonan. Marka laga reebo NFD iyo ogaadeen marka laga reebo taas laftirkeedana waxa waaye waxaa dib u dhigay inaan laga hadlin annagiyaa dhibaata na haysan. Mara geeska africa aysa faa'iida ugu jirin, etoobiyaysa ugu jirin, deganaashaha gobolka dhan aysa faa'iida ugu jirin. Runtii culays weynna waxataa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee qalfoofta soomaaliya in maanta etoobiya ay arrintaas ay aadana waxay tahay nasiib darro oo taariikh mugdiya guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo geeska afrikaba.
Ma kula tahay etoobiya in baaqyadan caalamiga ee dhinaca diblomaasiyadda ay dhegaysan doonto?
walaalwala baaqi karaa, laakiin sida aad la socoto qaramada midoobay waxay soo maalin horeeto soo gudbisay soddonka sano soo socota ama wixii ka bilaada 2030 inay dhici doonaan weak states, yani dowladaha marka real estateka oo super powerka isku arko dhan waxay rabaan in ay garbiyaan dowladaha daciifka ah oo aan awoodda ciidan lahayn, ama ha noqoto Russia Ukraine burburinaysa ha noqoto, ama Israel oo raadsanaysa Gaza. Marka dagaalkii Gaza lagu qaaday wuxuu keenay inaan beelaha caalamku aysan ka hadli karin waddan hadda waddan kale ku xadgudbo, wax heed layntiyaa la dhaafay. Marka Ethiopia waxay isku aragtaa dal muruq leh, awood ciidan leh, marka la feero Sudan oo burburtay, marka la fiiriyo Kenya, Soomaaliya, Jabuuti oo xeerku ah, waxay moodaa marka halka waddan oo awoodda leh oo libaaxyada ah oo ka turjumi kara baahiyaha iyo ammaanka geeska Afrika inay ayadu tahay. xaalada kaleto taagan oo barnaamijkan rutiyiinta dhibaatada ka taagan Red Sea laftirkeeda waxay isku aragtay inay noqon karto qolada wakiilada noqon karto protection sii karta marinka ganacsiga Maraykanka kale heshii karta, maadaama Soomaaliya aysan lahayn ciidamo badna lahayn, iyagu laga waxay ku doodi karaan maantay 20 kun oo ciidamadii baddaan haysanaa, maraakiib baan haysanaa, protection aan sii karnaa marinka Red Sea. Sidaa daraaddeedii rabaa inay dalaalkan noqdaan geeska Afrika oo Soomaaliya iyo waxaasoo dhanba Jabuutina ciidan lahayn, Soomaaliyana lahayn, Yemenna ay burbursan tahay, inay waxay isku arkaan quwad. Marka quwaddaasu waxay keenaysaa isku dhacay keenaysaa annagii Soomaaliya marka baddeedii inay baylax noqoto Ethiopia gacanta u gasho, run ahaantii 20 kilometerna Ethiopia uma socoto, waa entry point, waxay rabtaa inay ku faafto Red Sea, inay ku faafto. Waxaa moodaa badda madow inaysan badanaa aysan caadi karinin sababtoo wadamadan South Africa iyo Mombasa iyo ganacsigooda ku socda marka ma istaaji karto, laakiin meeshaan ira Red Sea inay ku faafto oo ay noqoto la challenge garaysa wadamada kaleeto dekedaha ugu weyn inay yeelato, arrintaasaan sidaana Ethiopia way u socotaahe damaalnaan aqoonsigeeda iyo waxyaalahaan odhan inaysan u soconaan islaamaha oo ay rabto inay hal mar cagta geliso meesha lidaa Sheekh iyo Sayla.
Aad ayaad umahadsantahay.
aday mashiinkaasi waxay ahaayeen Axmed Kaboole oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barre, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haddaba dhinaca kale, haddaan eegno sidee ayay u arkaan shacabka Soomaaliyeed aynu ku horeynay Puntland, sidee u arkaan dadka ku nool Puntland heshiiska ka dhacay Addis Ababa? Wariyaheena V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa aragtideeda weydiisay shacabka ku nool Garoowe.
Waxaan u arkaa inuusan ahayn heshiis waafaqsan shuruucda adduunka internationalka iyo dowladaha ka hadlaya iyo shuruucda dadka Soomaaliyeed oo ay matalaysa dowladda federaalka ay sida khaaska u leedahay.
Sidee arrinta looga hortagi karaa mar?
Walaahi dee waxaa looga hortagi karaa dhinaca diblomaasiyadda adduunku ay ku wada xariidho iyo janaalada adduunka ay ku wada hadlaan oo ilaalinaya dowladnimada, derisnimada, wada deganaanshaha iyo shuruucda adduunka internationalka in la maro.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiqafaar Maxamed Xaashi, ku sugan caasimadda Puntland ee Garoowe. Wallaahi safgaradkaas waxaa la oran karaa waxa weeye haddee safgarad lagu sheegi karaba, waayo madax banaanida Soomaaliya iyo sharciyadeeda waxa weeye internationalka caalamka dhan baa laga ogyahay. Soomaalilandna maaha maamul goboleed, maamul goboleed weeye ee maaha dowlad Soomaaliyeed ama dowlad gaar ah oo madax banaan maaha, waa maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya. sharciyada iyo qawaaniinta iyo heshiisyada lala gelayana waxaa saldhig u ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ku matasha dowladnimada iyo internationalka iyo caalamka waxa weeye dowladda Soomaaliya mas-uuliyaddeeda gacanta ku haysa. Ethiopia waxaad gudub ay samaysay, xadgudubkaasna waxa weeye waa in waxa weeye Soomaaliya ay ka muujisaa waxa weeye tallaabo sharciya, taasoo ah inay hab diblomaasiyadeed u qaado, inay ururada IGAD iyo internationalka intaba ay u dirto bayaan iyo baaq intaba si
tallaabooyinka ay qaada hadda dowladda Soomaaliya soo aragtaa.
Wallaahi madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka maadaama ay si toos ah ay isku soo horyimaadeen oo labadii aqalba ay ka soo qayb galeen oo ay muujiyeen shucuurtooda mas-uuliyadda ay lahaayeen ayay guteen, waana ku mahadsan yihiin.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Siciid Maxamed Salaad Kabtan.
Siciid, sida u aragtahay safgaradka dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia ee ku saabsan badda Soomaaliya?
Waxaan u arkaa inay tahay wax qalada oo aan la qaadan karin, oo waxa weeyaan arrin beerka ka raran oo wareersan iyo dabcan u suurageliyen inay tahay bayaan u arkaa. Soomaaliya waa mid jamhuuriyadda Soomaaliya, dadweynaha Soomaaliya iyo dowladeeduba waxa weeyaan waa inay ka hadlaanin, maamul goboleedood waa inay ka hadlaanin, arrintaa waa in laga dhiidhiyaa. damca noocaasna waxa weeye wax la qaadan karo maaha. Soomaaliya baddeeda iyadaa iska leh, dadka ka dhiidhiyeyna waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Hadday ficil gaadhana, Soomaaliya waa inay baddeeda iyo dalkeeda iyo xuduudaheeda wada difaacataa.
Dhinaca kalena wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa aragtidooda weydiiyey shacabka ku nool magaalada Boosaaso.
Yuusuf waa mahadsantaa, anigoo Boosaaso joogo, magacayga ah Mahad Xasan Madar. Aragtida badda Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexayso, arintaas waa arin qaldan oo Itoobiya ay kusoo xadgudubtay. Muuse Bihina wuxuu bixin karana ma jiraan. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuxuun farayaa ummadda Soomaaliyeed adaa mas-uul ka ah, adaana u dhaartay dal iyo dibad waxay ka yimaadaa adaa mas-uul ka ah. Waxaan rajaynaynaa inaad talaabo sharciga ka qaado, ciidamada meel walba ay joogaan inaa geyso oo meeshay la sheegay Saylac, ummadda Soomaaliyeedna saasay kaa sugaysaa. Waa dacweynaynaa iyo waxaas mahadnaha anfacdo. Dalku waa dal Soomaaliyeed, dadku bixinayana waa dad Soomaaliyeed. Sharciyadan waxaa loo baahanyahay in shaqayso, dal iyo dibadna waa adaa naga mas-uula. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaa ciidamada meesha geysa Saylac noo soo xirtay xuduudka, insha allah saasaa rajaynaya. Yuusuf
Cabdimalik Bulshaale, Cartanpo jooga magaalada Boosaaso. Runtii haddaan ka hadlo arintaas ka soo cusboonaatay badda, runtii waa waxaad horta marka hore looga naxo in waxa weeye maanta baddeeni ay soo hunguriyeyaan shisheeye. Runtii marka xigtana awalkii hore marka si loo fiiriyo badaheena, runtii ciidan Soomaaliyeed oo xooggan ma leh. Runtii waxa weeye dee awalkii horeba dala shisheeye baa kheyraad ka faa'iidaysan jiray. Marka shacabka Soomaaliyeed bad baana la ka dhacay, bad baana la ka iibsaday. Runtii dee haddaadan baddii kheyraadkaaga adiga aan ka faa'iidaysanayn, dee in kheyraadka dad kale ka faa'iidaystaan waxa weeye ay wax soo celiyaan. Taas runtii dee markaas dhinaca kale loo fiiriyana waa habkaas. Laakiinse runtii kuma faraxsanin, waana ka xunnahay, waana cambaareynaynaa falkaas ay ku kacday Itoobiya oo ay ku soo hunguriyeysa baddeena.
Idmahadsanad walaal Yuusuf. Magacaygu waa Tolmoon, waxaan ku noolaa magaalada Boosaaso. Waxaan doonayaa inaan cambaareeyo ama si adag uga hadlo damaca foosha xun Itoobiya ay ku raadinayso dhulka ama badaha Soomaaliya. Soomaaliya waa dowlad awood leh, waa dowlad quwad leh, waa dowlad madax bannaan, dalkeeda iyo badaheedana ka adag oo difaacan karta cadowgana iskaga filan. Itoobiya waxaan leeyahay Soomaaliya bad iyo dhul idinkama soo jiray meelo kale wax ka raadsada. Dowladda Soomaaliland waxaan oranayaa waxaa tihiin dowlad goboleed ka mid ah dowlad goboleedyada ka dhisan Soomaaliya. Dalkayga inaad ciyaar ku bixisaan cadowga aad gacanta u gelisaana iska dhaafa madax bannaanin Itoobiya ka helimaysaan. Dalka waa dal Soomaaliya uu leeyahay, dhulka iyo berigaba waa dad Soomaaliya oo dhan baa iska leh. Marka Itoobiya madax bannaanida kama jirtay dalkayga, aan ilaashan cadowgana aan ka ilaashan yaana ciyaar gacanta ugu gelin baa leeyahay Soomaaliya. Adoo maasan tahay walaal.
Bismillah, magacaygu Maxamed Cusmaan. Arrinta badda waa arrin Soomaaliya oo dhan ka kacday, arrin wanaagsan ma aha. Waxaan ku baqayaa madaxa Soomaaliyeed dhammaantood inay mudadaaniin. Dhulkan waa dhul Soomaaliyeed, badda waa bad Soomaaliyeed, dhulkeena hore waa ku maqan, kuwaas aan rabnaa inaan ka soo celinno. Soomaaliya meel ay joogto qadiyadaas ka meesan tahay, madaxdii hore waddanka ka hadashay, annagoo hadda shacabnahay waxaan rajaynaynaa in Itoobiya aysan baddayada soo hunguriyeyn. De sida awal iskaga dhici jirnay si ka fiican ma iskaga dhicaynaa. Dhammaan Soomaalidana arrintaa waa ka maysan tahay mucaaradii maxaafadba laga yeeli maayo maamulka sii dhacaya Soomaaliya dhan maaha Muuse Biixi inuu waddanka hadba dhinac iibsado. Goojacada arrinteeda la ogaasoo Soomaaliya u galay, tanna dee mid macquula maaha. Saylac waxay ku taal gobolka Awdal, reer Awdalna raalli kama aha. Marka waxaa u baaqayaa dhammaan Soomaalida inay kacdo maskax iyo muruq. Mid walba insha allah uga hortagaynaa badda Soomaaliya iska leh. Itoobiya male Itoobiya weli ku taamisan bad hesho, waxaasna waxu soconaya ma aha badda casna ma aha meel gogolta Soomaaliya ka geliso.
Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland. Waa kan wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad oo qaar ka mid a shacabka wareys la yeeshay.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Fanax Cabdi Suute, waxaan ahay dadka degan Jubbaland Kismaayo deegaana. Waxaan rabaa inaan u sheego dowladda Itoobiya iyo jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa mid walba badda Soomaaliya inaan cidi bixin karin. Nin iskale oo keligii bixin karaana aanu jirin. Ummadda Soomaaliyeed oo isu timaada xataa inaanay bixin karin, oo ay bixin karin kuwa dhalanayaale wax ku leh, cid bixin kartaa ma jiro. Ninkii galaa dembigaasina waxa weeye treason inuu galay, tiriisan buu galay, waa khaayimul wadan, waa in la qabto oo maxkamad la soo taago weeye. Ninka yidhaahdo waan saxiixay badda Soomaaliya, waa in khaayimul wadan weeye la qabto, lana xidho, lana toogto maxkamad la soo saaro.
Waxaa la yidhaahdaa Sumdaan Xuseen Cabdi Farxaan ayaa la yidhaahdaa. Maanta waxaa laga hadlayaa arrintan bad oo Soomaaliya ay leedahay in oo waxaan soo gaartay in dadka la sii baddayna anaga Soomaali haddaan nahay baddayna anaga iska leh dad la siin karo ma jiro. Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha Xasan ee qaranka asaga ayaa mas-uul ka ah Soomaaliya maanta. Hadday baddayna anaga baxdo am si xun ku baxdo asaga u haysana, anaga Soomaaliya nahay baddayna cid la siin karo ma jiro, raalla ma kanahay abad ilaa qarni anaga waxayna anaga iskale anagayna goda badda anaga iskale marna raalla ma kanaqan karno. Shacabka Soomaali waxa uu baaqayaa inay isku xirnaadaan dal ii nimid. Madaxweynahooda Xasan Sheekh Maxmuud waaye maamul goboleedka dhan dhammaan waxa uu baaqanaya Soomaali dal ii nimid meel ay joogto inay isku xirnaato.
Magacaygu ah Maxamed Waax Maya jooga oo maadsanta walaal aadan. Heshiis beenaadkan ay ku qorsaxdeen ninka Ethiopia ra-iisul wasaaraha ka ah iyo ninka maamul isku sheega Soomaalilan waa heshiis aan waxba ka jirin Soomaali go-aankeeda masiirgeeda dadka Soomaaliyeed baa leh iyo madaxweynaha Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed. Baddeenu beec ma aha, kira ma aha, ibna ma aha. Waan koxmahay, waan cambaaraynaynaa haddaa Soomaalilayna qulubteenu waa mid. Waxaan ka midaysannahay wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed. Laguma soo xadu gudbi karo, mana bixin karo Soomaalilan, mana bixin karto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdifatax Maxamed Xasan, kana mid ah aqoonyahanada dhalinyarada rifti badan. ugu horeen waxaa rabaa inaan cambaareeyo heshiiskii sharci darrada ahaa ee dowladda Ethiopia sheegtay inay la gashay maamulka Soomaalilan. heshiiskaas waxaa dhihi karnaa heshiis sharci darro ah. qawaaniinta dalka Soomaaliya u yaala iyo kuwa caalamka u yaala marka la fiiriyaba. intaas markaa ka gudbo, waxaa kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo mowqifka dowladda Soomaaliya ay madhow soo saartay, ay ku cabirtay mowqifkeeda ku aadan heshiiska sharci darrada ah ee xadgudubka ah.
kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo oo u warramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad. halkaad kala socotiina waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya toddobaadkan kadib markii Itoobiya is-afgarad ay la gashay Soomaalilan. is-afgaradkan ayaa dhigaya in Itoobiya ay kireyso qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo fariisin u noqda ciidamadeeda badda, sidoo kale taa beddelkeeda ay Itoobiya u aqoonsato Soomaalilan dowlad ka madax bannaan Soomaaliya. madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa yidhi:
innagu waxaan leenahay baddii Itoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga ballanqaadeen. insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay Itoobiya soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb ka mid a halba inta aanu horumarna. aad iyo aad baan umahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo Itoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaaliland aqoonsada, annaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee soo ogolaada 20 kilomitir oo badan iyo aad iyo aad boo maasi.
dhanka kalena, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintan kulan degdega ka yeeshay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayna uu sheegay in Itoobiya ay ku xadgudbayso madax bannaanida daleed ee Soomaaliya.
waxaan mar kale beeyaan baab u jeedinayaa dowladda Itoobiya. wax badan oo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen. jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen kasoo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas. bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanaynaa jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo mid xukunka Soomaaliya ka mid a idinsii kara ma jirin. ha ku kadsoomina aan leenahay haddii al yiraahdo.
sidoo kale waxay dowladda soomaaliya u yeeratay safiirkeedii ethoobiya si ay wadatashi ula yeelato. xiriirka ethoobiya iyo soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay 10-kii sane ee u dambeeyey. haddaba maxay ka dhigan tahay marka ay dowladda u yeerato safiirkeeda? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdisalaam xaaji axmed liibaan dhamancad oo hadda ka mid a baarlamaanka soomaaliya muddo dheerna soo ahaa diblomaasi, sidoo kalena ahaa safiirkii ethoobiya ee sanadkii 1977 markaasoo 48 saaca ay u qabatay dowladdii xilligaasi jirtay ethoobiya inuu dalkeeda uga baxo.
waxay muujinaysaa dee khilaafka dhashay marka safiirku dalka uu joogana waxbuu ka og yahay ilaa xad, ee halkanna wakiil buu ka yahay oo waana loo sii ballamay, waana og yahay waxa ka socda. marka waa caadi in haddii dee khilaaf dhaco lama filan, waa weliba ah in dee safiirka loo yeero oo dee ra'yigiisa la weydiiyo iyo wuxuu ka og yahay waxuu soo kordhinayaa. wixii dee hadhow la qaadanhayana dee asagu jooga iyo dowladda unbaa dee gaaraya go-aan.
Marka dowladda safiirkeeda u yeerato, dowladda kale iyana ma waxaa la rabaa inay sidoo kale samayso oo safiirkeeda ay u yeerato?
kuma qasbana, maxaa yeelay dee safiirkan halkaba waa laga wadi karaa, laakiin dee waxay leedahay wuxuu dee waxyaaba kala dambeeyaa jira. adigu dee safiirkaagaan u yeeranay, safiirka haddii dowladda u yeeratay safiirkeeda, dhinaca kale ama ka suurtagalahay markii loo yeerto inay iyaguna u yeertaan, laakiin dee yeeridda tagna lama oran karo, tagiddu waa micno kale yeelanaysaa. ayagayna u taalla iyagu hadduu joogiyo hadday u yeeraanba, laakiin dee go-aanka lagu gaaray jamhuuriyadda soomaaliya waxa weeye in safiirkii loo yeero.
wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in somalilan ay ethoobiya ka karaynayso marin badeed 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah, taa beddelkeedana ay ethoobiya rasmi ahaan u aqoonsan doonto somalilan. wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr ciise kate ayaa u sheegay v o eda in haddii aysan somalilan ka helin aqoonsi, uusan is-afgaradkaasi dhaqangal noqonaynin.
imaka waanu dhammaynay shirarkii aanu la lahayn ethoobiya, waxaa dhici doona markaa in agrimiday kale oo heshiisyo kale ay ka dambeeyaan. baarlamaan baanu leenahay, guursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay, maogti guulahanaanu soo gaarnay imaka siyaasi ahaan iyo diplomatically, durtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imaka maanta laashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu baddayada maamulno iyo dhulkayada maamulno oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya.
midooda Yurub ayaa qoraal ay soo saareen ku baaqay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka jawaabayay su-aal la xiriirta sida ay Maraykanku u arkaan xiisadda ku soo korortay geeska Afrika iyo is-afgaradka la saxiixay ayaa waxa uu yiri:
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. waxaan la mid nahay saaxiibada kale ee muujiyey walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordhaysa ee arrintan ka dhalatay geeska Afrika. waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Maraykanku wuxuu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii 60-kii.
gudaha Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay heshiiskan. guuleed axmed waa sharciyaqaan u dooda xuquuqda aadanaha, waxa uu sharxayaa sida heshiiskani uu faa'iido ugu yeelan karo Soomaaliland gaar ahaan iyo weliba culaysyada ka iman kara.
soomaaliland muddo dheer waxay raadinaysay inay adduunyada ka hesho ictiraaf oo ciduun ictiraafto. marka haddii ethoobiya sida hadda la sheegayay ictiraaf siiso, cid kaloo la socotaana ictiraaf siiso, somaliland dhinaca faa'iido uga noqon kartaa oo waxtar bay uga yeelan kartaa in meeqaamka ay dunida ku leedahay kor u kacdo, sidaas darteedna wadahadallada soomaaliya ay la gelayso iyadoo intii hore ka madax taag ay ka qayb gasho. laakiinse dhinaca kale marka laga eego heshiiskan haddii sida loo dhigayo uu yahay 20 kilomitir oo bada haddii la siiyo ethoobiya, macnaheedu tahay inay ka dhisan karto dekeda iyadu gaar u leedahay, xarun militari iyadu gaar u leedahay, iyo marinkii dekeda ku xidhaya ethoobiya, taasi waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaana inay somaliland saameyn weyn oo wanaagsanayn ku yeelato. xagga dhulka Ethiopia maadaama ay tahay dal xoog weyn military ahaanna inay dhul iyadu gaar u leedahay ku dhex yaalato Soomaaliland oo badda ku xidhan, badda gacanka carbeed ku xidhan, iyada laftigeedu waa arag yeelan karta walaacayda kolka. Dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan, dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan in heshiiskani labada dhinac uu keeni karo.
Shacabka Soomaaliland oo kale sidee u arkayaan heshiiskan marka la fiiriyo?
Horta taariikh ahaan dadka Soomaalida ama Soomaaliland ha joogaan ama meel kale ha joogaan, in Ethiopia ay bad qaadato oo dhul la siiyo waa arrin shakigiisa mar walba abuurayo walaaciisa. Kolka waa jiraan dad fara badan oo Soomaaliland joogo arrinkaa ku farxin oo kasoo horjeedo oo filayay in Ethiopia ay isticmaasho dekedda Soomaaliland ay haddaba leedahay saamigana laga siiyey, laakiin in dhul la siiyo islig military ka dhisato waa arkaa inay tahay arrin halis amni Soomaaliland ku keeni karta mustaqbalka. Dad taageersan waa arrinka soo dhoweynaya u badan taageerayaasha xukuumaduna waa jiraan. Kolka labadaba waa laga helayaa Soomaaliland gudaheeda.
Soomaali badan ayaa ka walaacsan qaabka Ethiopia u doonaysa inay ku hesho dekad, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxaa keenay dhowr arrimood baan qiyaasayaa anigu, oo dadka Soomaalidu dhulkooda iyo marka laga reebo baddooda iyo inay ilaashadaan oo qolo kastaaba ay ummadda Ilaahay la mid yihiin, inay xuduudahooda ama bar ha ahaato ama hawl ha ahaato ama beri ha ahaatee inay ilaashadaan, horta taas waa wax iska dabiicihi ummad kasta ay ka dhaxayso. Laakiin tan Soomaalida dhowr arrimood baa ugu waaweyn. Waa midoo hadda wadaxaajood baaba u bilowday sidaad ka warqabto Somaliland iyo Soomaaliya. Marka waxaaba layslahaa rajo iyo wadahadal iyo dad midoobaya iyo ummad isu soo dhowaanaysa si un u sheekaysanaysa oo maaragtay isu furantay. Waa midoo rajadaasa la qabay, iyo waxaanoo saacado gudahood hal mar Ethiopia dhex boodayso oo wixii oo dhanba ay maaragtay aad moodo in dib loo laalay 20 sano oo horle. Marka taas horta walaa weyn bay Soomaalida ku abuurtay, oo waxa weeye yacni dhexgalkaas oo violation ama maaragtay ku xadgudub weyn xagga Soomaalida ama siyaasad ha noqoto ama juqraafi ha noqoto ama bad ha noqotee, dhexgalkaas Soomaalida aada iyo aada buu u dhibay inta hadda anigu aan ka warqabo. Kow,
balse waxa uu qabay Cabdiqafaar inay jirto qaabab kale oo loo ilaalin kara danaha dalalkan dariska ah loona kala faa'iideysan karo.
Adduunka inta badale iyo inta aan bad lahayn waa isleeg yihiin. Waxaabad moodaa hadday aan badnaynba kuwa sidooda oo kale ah oo aan bad lahayn ayaga qaarkoodna kaba kasii tiro badan yihiin. Marka waxa weeye xeerar baa ka yaal, qawaaniin seas of the law baa la sameeyey, xeerar badan oo adduunka dhan looga dayan karaa yaal. Haddaad u fiirsato wadamo badan oo Afrikaana, Uganda, Burundi, Rwanda, Chad, South Sudan, waxaasoo dhami daris bay nala wada yihiin, badna male. Midna uma socdo hadda dalalka kale oo deriska ah inuu yidhaahdo haddaydan bad noo furin waa baktiyeyna oo balaayaa nagu dhacaysa. Marka aad bay u sahlan tahay in qawaaniin la samaysto, shuruucda la raaco, sida dalalku kuwa baddale iyo kuwa landlocked-ka ah ama kuwa maaragtay aan badda lahayn sida ay u heshiiska yihiin meel kastay ku qorantaha iyo qaababka ay u haystaanoo canshuuraha u wadaagaanoo dhaqaalaha isu dhaafsadaanoo wax kasta ay maaragtay uga heshiiyaan.
Labada dal iyo guud ahaan geeska Afrika waa ay ku adag tahay khilaafaad siyaasadeed iyo colaad in ay xilligan wajahaan. Marka la eego xaaladaha ka taagan Ethiopia dhexdeeda oo 3 sano u dambeysa dagaalo ahleyhi ay ka jireen, kuwaas oo keenay qayladhaan caalami ah, Soomaaliya lafteeda waxay hadda lugaha kula jirtaa dagaal ka dhana Al-Shabaab oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan socday. Khilaafkani wuxuu xagal daacin karaa awoodda ay dowladdu ku bixinaysa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo Al-Shabaab lafteeda oo khilaafkan qiil ka dhigan karta. Intaasi waxaa gobolka u sii dheer abaaraha iyo fatahaadaha soo laalaabtay oo xilligan ku jira waqtigii ugu dhibaatada badnaa. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Halkaad mid nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Xildhibaanada cusub ee dhowaan la soo xulay ee baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay shir guddoon cusub, iyagoo oo guddoomiye u doortay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Siciid.
Maxamed Maxamuud Cabdishini waa cusub xildhibaan. Maxamed Maxamuud Maxamed Salaax Axmed waa cusub
xilka guddoomiyaha. Ayaa waxaa isu soo taagay ilaa 4 mudane oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Tartamayaasha guddoonka ayaa ka hor aqriyey xildhibaanada khudbadahooda kasbashada codadkooda, kadibna waxaa tartamo kasta laga saxiixay inuu u hoggaansamo haddii laga guulaysto natiijada doorashada. Nidaamyaasha baarlamaanka ayaa ka hor aqriyey xubnaha shuruudaha xildhibaanada codeynaya.
Lama hogaa wax dhaqdhaqaaqa iyo hadal ee golaha dhexdiisa muddada doorashada socoto waxaa reeban wax qalqaalaa logan in laga sameeyo xildhibaanada dhexdooda inta doorashadu socoto. Inta doorashadu socoto albaabadu waa xirnaanayaan lamana bixi karo. Afar, taleefoonada lagama soo geli karo hoolka codbixinta. Qolka codbixinta. Shan, warqada codeynta waxaa lagu qorayaa calaamada sax afar geeseedka ku yaala magaca musharaxa aad u codeyneysid. Wixii kale calaamada ama tirtirida lagu qoro warqada labadeeda dhinac waxay ka dhigeysaa cod khasaaray. Lix, waxaa lagu calaamadinayaa qalinka guddiga doorashadu asteeyey ee yaala qolka codbixinta oo keliya, labana kale qalin kale.
Doorashada guddoomiyaha oo ahayd tii ugu horreysay ay ku tartamayeen afar mudane ayaa waxaa ugu dambeyn 37 cod ku guulaystay Cabdirasaab Axmed Siciid oo ku cusbaa baarlamanka, balse hore uu ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada ku meelgaarka Puntland Tibek.
Cabdirasaab Axmed Siciid Farax, xildhibaan Maxamed Farax Maxamed Gamiri, xildhibaan Cabdirasaab Axmed Siciid Farax, xildhibaan Cabdirasaab Jibriil Cawram, xildhibaan Cabdirasaab Axmed Siciid Farax.
Waxaan ku dhawaaqayaa natiijadii kama dhammaystahay iyo musharaxa ku guuleystay guddoonka golaha wakiilada Puntland 2024-2029 wuxuuna noqday Cabdirasaab Axmed Siciid Farax.
Wareegii labaad oo ay la tartami lahaayeen Cabdirasaab laba xubnood ayaa tanaasulay, waxaana sidaasi ku guuleystay Cabdirasaab. Guddoomiyaha cusub Cabdirasaab ayaa goobta ka hadlay kadib guushiisa.
Mudanayaashii xildhibaanada ee golaha wakiilada ee aan kursiga ku wada tartamaynay oo iyaguna aan inagu dheerayn wareegyada, aad iyo aad ayaan iyaga ugu mahadcelinayaa. Dhammaanteen waxaan nahay gole, waxaan leenahay hal hadaf, waxaan doonaynaa inaan ka dhabayno ammaanada aan qaadnay iyo mas-uuliyadda aan qaadnay. Dhammaan inta nagu soo sharaftay ee ka soo qayb gashana aad uu mahadsan yihiin ay ciidamada amniga ugu mudan yihiin.
Kadib baarlamanka ayaa sii gudagalay doorashooyinka ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Puntland. Ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa ku tartamayay ugu dambeyn ilaa laba mudane, waxaana ku guuleystay Maxamed Baare Shire oo ah nin dhallinyaro ah oo helay 39 cod.
Waxay ku tartamayaan laba xildhibaan koorabka waxaa firdhiyay laba xildhibaan oo codka saxda ah waa lixdan iyo shan xildhibaan oo isku xumaadeen waa hal cod. Lixda mudane ee tartamadu oo kale ahaa xildhibaan Abubakar Maxamed Cumar wuxuu helay 26 cod, xildhibaan Maxamed Baare Shire wuxuu helay 39 cod. Sidaa daraadeed waxaan halkan kaga dhawaaqayaa wuxuu jabanay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada gobolka Puntland Maxamed Baare Shire.
Doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ayaa sidoo kale isagana ku guuleystay Maxamed Maxamuud Ciise Awowe,
xildhibaan Muhiid Abukar Caati Abki wuxuu helay 31 cod, xildhibaan Maxamed Maxamuud Ciise Awowe helay 34 cod. Sidaas daraadeed waxaan halkan kaga dhawaaqayaa inuu jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland ku guuleystay xildhibaan Maxamed Maxamuud Ciise Awowe.
Intii ay doorashada socotay waxaa jiray mudanayaal sharaxnaa oo tanaasulay. Ilaa shalay waxaa socday ololaha baarlamanka ay ka dhex sameynayeen ragga u tartamayay guddoonka baarlamanka Puntland, waxaana arrimahaasi ilaa xalay laga dareemayay guud ahaan magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Kaduul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A, markana ku soo dhawaada xubintii warkiisida.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysyadu daabiceen. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Xuseen oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya oo wacad ku martay inay qaab kasta oo shuruucda caalamiga ah waafaqsan ay ku difaaci doonto madax bannaanida dhulkeeda iyo dalkeeda oo dhan.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, Soomaaliya ayaa u yeedhay danjirihii u fadhiyay Itoobiya kadib markii Addis Ababa heshiis is-afgarad ay la saxeixatay Somaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaantay mid ka fajiciyey, kaasoo dhigaya in Itoobiya oo bad aan lahayn ay markii ugu horreysay badda cas ka hesho deked iyo saldhig militari. Waxaanay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sheegtay in heshiiskan is-afgaradka ah uu si toosa uga hor imanayo madax bannaanida dalka Soomaaliya. Waxaanay ugu baaqday beesha caalamka in ay isgarab istaagto.
Xuseen wargeysku sida uu daabacay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay codsi u dirtay qaramada midoobay midooda Afrika, Jaamacadda Carabta iyo urur goboleedka Bariga Afrika iyo ururo kale si ay isu garab taagaan difaaca madax bannaanida Soomaaliya ee ay iminka bilowday. Heshiiskan is-afgaradka ah ayaa sida wargeysku daabacay Isniintii toddobaadkan lagaga dhawaaqay magaalada Addis Ababa maalmo uun kadib markii dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland isla qaateen in wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey dib loo soo celiyo.
Cabdixaafidow, sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent, dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalkooda ay ku baaba'een magaalo ku taal bariga dalka. Sida uu wargeysku daabacay, Ruushka ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore bilaabay inuu weerar uu u isticmaalayo taangiyo badan ku qaaday magaalada Avdiivka ee bariga Ukraine, waxaana tan iyo xilligaasi ay ku waayeen qalabka ay isticmaalayeen ilaa 5 guuto.
Xuseen, sida wargeysku daabacay, wararkii ugu dambeeyey ee uu soo gudbiyey madaxa shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay inay ciidamadiisu weli iska difaacayaan dagaalkii uu deegaanka Ruushku ku soo qaaday gobolkaasi ku yaala dhinaca bariga. Waxaanay la kulmeen, ayuu yidhi, ciidamada Ruushku jab weyn. Sargaalkan ayaa sheegay in 24 saacadood ee u dambeeyey ay ciidamadiisu iska difaaceen ilaa iyo 12 weerar.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, qiyaastii ugu dambeysay ee ka soo baxda Washington ilaa iyo 13,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ku nafuwayay weerarkii Ruushka uu ku qaaday magaalada ku taala bariga Ukraine ee Avdiivka ee bishii December. Tirada askarta kaga dhimatay duulaankan magaalada ayaa lagu qiyaasay guud ahaan askartii kaga dhimatay Ruushka dhowrkii bilood ee ugu horreysay ee duulaanka Ukraine.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Xuseen iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Had the hatch kill you, hey, but dad, who knows what say, hold on, but God, I
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda v o a laanta af soomaaliga ee washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.